16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Filmoramu, emisiju o sedmoj umetnosti. Veliko je uzbuđenje čim dođe septembar, zato što imamo nove filmove na repertoaru. Danas ćemo pričati upravo o jednoj premijeri. Svetsku premijeru film Zlogonje je doživeo davno, ali ovu domaću će doživeti vrlo uskoro. Evo, gledam koji je danas datum i računam otprilike za koliko dana. Reditelj Raško Miljković je sa mnom u studiju, ali pre toga idemo u Leskovac, gde je kolega Vladimir Đudović. U Leskovcu večeras počinje festival filmske režije.
Dobar dan iz Leskovca. Tačno, večeras u 19 sati u Leskovcu će biti otvoren 11. Leskovački internacionalni festival filmske režije, koji će ovde trajati do 22. septembra. 15 filmova u takmičarskoj selekciji, od tih 15 filmova 9 srpskih premijera. Dakle, 9 filmova koje publika niti je, naša publika nije mogla vidjeti niti u bioskopima, niti na festivalima. Od 15 filmova, 4 filma su iz Srbije, o tome ćemo nešto kasnije. Reću da takmičarski program otvara večeras projekcija filma Južni vetar u režiji Miloša Vramovića, film koji je do sada u Srbiji prikazan samo u Nišu, gde je doživao veliki uspeh kod publike. Večerašnja projekcija i obraćanje glumca, producenta i režisera Dragana Bjelogrlića u Narodnom pozorištu u Leskovcu označit će početak ovogodišnjeg 11. Leskovačkog festivala filmske režije. Simpozijum režisera, to je jedna od onih stvari po kojima se pominje Leskovački festival, je za dva dana. 50 uglednih gostiju sa svih strana nekadašnje zajedničke države, a koji su po profesiji i po zanimanju filmski reditelji, govorit će što o problemima nacionalnih kinematografija, što o pokušajima da se naprave neki zajednički projekti, od kojih je jedan, kako saznajem, da se napravi putujući ex-jugoslovenski festival, odnosno za 12 najboljih filmova snimljenih na prostoru između Triglava i Đevđelije, putuje i prikazuje se u 12 najvećih gradova nekadašnje Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Toliko za sada iz Leskovca, već sutra nadam se sa nekim razgovorima i tonovima u isto vreme u kulturnim krugovima.
Hvala, Vlado. Bio je Vladimir Đudović, koji se nalazi u Leskovcu i sutra se javlja sa ovog festivala, a mi se vraćamo u Beograd, tu je Raško Miljković. Raško, mi smo o filmu Zlogonje govorili na našem programu pre više od godinu dana, proverila sam, to je bio period u kome je film bio negde pri kraju i u međuvremenu desilo se mnogo toga. Između premijere koja nas očekuje kroz koji dan i tog momenta prošlo je mnogo vremena i mnogo festivala. Najvažnije ipak onaj u Torontu.
Jeste, svakako, to nam je bila prvo svetska premijera, a drugo i prvi susret sa bilo kakvom publikom koja nema veze s filmom, tako da je to za nas i emotivno bio jako veliki korak. I zapravo tu se prvi put desilo da je, zapravo prvi put mi se ikad desilo da, da je publika tako odreagovala na bilo koji moj film. Naime, kad smo izašli iz sale, sačekalo nas je 40-ak, 50-ak ljudi koji su prvo svi prilazili da se zahvale za, za, za šansu što su gledali takav film, ali iako su mahom bili ex-ju ljudi koji žive tamo, desilo mi se čak da, da je jedna cela porodica Kanađana prišla da me zagrli, pošto su prosto osetili potrebu da nas zagrle kao ekipu i da nam se zahvale na tako kao lepom i, i nekako pitkoj ljudskoj priči, što me stvarno nekako oduševilo i dalo nam je ozbiljan podstreh za, za bilo kakve dalje planove koje smo imali, a samim tim što, što smo imali i što smo imali sreću da dobijemo nagradu na festivalu u Torontu, onda su nam se ta festivalska vrata širom otvorila i posle toga je prosto počela najezda festivala na kojim, kojima smo do sada imali dosta sreće. Pokupili smo još, čini mi se, šest nagrada pored te. I interesantno, od, od tih šest nagrada, čak tri su Mihajlo Milović i Silma Mahmuti dobili zapravo za, za svoje glumačko umeće, tako da mi je jako drago da njih već sad prepoznaju kao, kao potencijalne vanserijski dobre glumce.
Tvoja motivacija da napraviš dečiji film, odakle ona dolazi? Govorili smo već o tome, ali možda naši slušalci nisu slušali baš tu, tu emisiju. Naravno, svi mi volimo da se vratimo u svoje detinjstvo i da se setimo nekih magičnih stvari koje su to detinjstvo činile lepo.
Ima i toga, naravno, to se možda najviše ogleda u fantazijama i to, to jeste, ja sam proveo deo detinjstva kao klinac u nekim maštarijama u toku dana, kad se tako zagledam negde pa se izgubim u svojoj mašti, obično sam razmišljao ili da sam zamišljao u stvari, ili da sam super hero, ili da imam neke nadljudske moći, i stalno me to kao, kao klinca fasciniralo, ali u principu ključ moje motivacije se baš nalazi u nekoj porodičnoj konstelaciji mojoj. Naime, moji su se razvili kad sam ja bio jako mali, što je jedna od glavnih tema filma. A onda je posle toga moj otac iz, iz nekolicine brakova u stvari je dobio decu, to jest ja sam dobio braću i, i sestri, imam dva brata sad i, i mlađu sestru, svi su mlađi od mene. I, ove, i mahom su i oni deca razvedenih roditelja, ove, svi smo iz, iz drugih brakova. Tako da mi je negde i motivacija za, za sam film bila u stvari da probam da napravim neki film koji će da pomogne njima da izađu na kraj sa, sa situacijom razvedenih roditelja, koji u tim godinama, a pričamo to, to su recimo 9, 10, 11 godina, to deluje kao smak sveta. Stvarno, ja kad sam bio mali, meni je to onako devastiralo me i trebalo mi je puno godina da se sam sa sobom i sa svojim roditeljima nekako izađem na kraj s tom situacijom, i onda sam u stvari shvatio da ipak nije kraj sveta, ovi, i iz te situacije imam i njih, koje stvarno obožavam, mislim, oni su mi nekako i najbliži, ovi, Arsen, Maša i Jugo, i onda mi je bilo važno da, da probam nekako, stvarno verujem da film ima terapeutske moći i da kroz taj film možda i njima nekako olakšam to. A onda, naravno, ne samo njima, nego bilo kome ko se nalazi u toj situaciji. I druga jako velika i važna tema filma jeste različitost u svim svojim oblicima. Bilo da je to fizički ili socijalni status ili su to neki, da kažem, čudaci, klinci. Bilo mi je važno da se u stvari pokaže da, da nije uopšte toliko važno i, i šta uopšte znači biti normalan. Mislim, da, da nekako se skrene pažnja na to da svako dete ima određen kapacitet za zaista fenomenalne stvari, da mislim da treba svakome da se da šansa, ne da se sputavaju ni zbog čega u startu. Tako da to je još jedna dosta važna, važna poruka filma, ali ono što nam je od starta bilo ključno, naročito meni, jeste da u stvari taj film ne bude neka poruka, da li socijalna ili nije ideja da to bude edukativni program. Naravno, super je ako se kroz to nešto provuče, ali prva i glavna ideja jeste bila kako napraviti zabavan
avanturistički, i zadovoljstvo.
Tako
da.
Je, avanturistički film koji će se deci svideti, ali i roditeljima. To nam isto bilo jako važno, da oni koji će neminovno voditi svoju decu u bioskope.
A opet mogu da zamislim roditelje kako vode svoju decu i kako deca onda vide neke primere, upravo ovo što si govorio, razvod, pa ako se neko razvodi, ako im se roditelji razvode ili neko u vrtiću ili u odeljenju, ili ako je neko, kao što si rekao, različit na bilo koji način, to će im, film će im pokazati jednu situaciju kako bi to moglo da se razreši, da im malo pomogne.
Ja se iskreno nadam da će to bude tako. Isto bi mi bilo super. To su sad neke moje fantazije, ali ako odeš sa mamom, tatom ili oboje šta god u bioskop i onda izađeš s filma i onda ti više nije te blam više da postaviš neko pitanje koje te možda interesovalo, a kao tabu je tema, evo odjednom se pojavilo u mainstream medijumu.
A možda bi i roditeljima bilo lakše.
Tako je. I to bi bilo genijalno, da se podstakne neka vrsta dijaloga i stvarno, mislim, ovo što ti kažeš bi bila u stvari najidealniji mogući scenario, jeste da im pomogne da krenu da se suočavaju sa tim uslovno rečeno problemima i da im na neki način pomogne da ih prevaziđu.
Ti si kao predložak za ovaj film imao knjigu. Meni se čini da sam ja gledala pre neku godinu i predstavu. S tim što je to potpuno drugačiji medij i sad ne bih želela da uredim nekoga iz sveta pozorišta. Ipak film postoji jedna fascinacija i jedna aura filma koja je ipak nešto specijalno i kada smo mali, ja mislim da ta magija, filmska magija čini čuda.
Jeste. Mislim, svakako je mnogo lakše, recimo, u filmu je moguće da imate superjunaka koji će zaista da leti, koji će zaista da ima psihičke moći, gde je u pozorištu ipak to možda moguće na neki metaforičan način prikazati, ali ne možeš nekog da ubediš da je to zaista pravo, naročito kad si dete, ali užasno je važno pomenuti, stvarno jesu inicijalni motivi iz knjige Jasminke Petrović. I jeste moj scenarista Marko Manojlović, on je ujedno i reditelj te predstave koja se zvala Miljakovac Novi Zeland. Jesu imena i neki ključne teme uzete odatle, ali moram priznati da smo Marko, Miloš Krečković i ja zatim puno radili na samom scenariju da bi njega transformisali u nešto što je entitet za sebe. Tako da, iako je bazirano na ovim i na knjizi i na predstavi donekle, čini mi se da smo uspeli da ga dovoljno odvojimo i omađijamo filmskom magijom da je on sad ipak neko svojevrsno delo. Ovaj, i svakako mislim da će naši najmlađi gledalci najviše uživati u scenama fantazije, koje mislim da su nadljudskim naporom mog direktora fotografije i njegovih gafera i naročito timom momaka i devojaka koji su se bavili specijalnim efektima, nešto što na ovim prostorima do sad nije viđeno. Zaista su nivoa Hollywooda i zaista mi je neverovatno prijatno da tako mogu i da se pohvalim, ali stvarno njihovim krvavim naporom to smo uspeli nekako da izvedemo i mislim da će u tom kontekstu sigurno ostati te scene zapamćene u mladoj publici, u očima mlade publike.
Evo, ja kažem da je ovo što ti kažeš istina i da su i novinari, pošto su oni sada pored tvoje porodice i ljudi u Torontu i na nekim festivalima jedini koji su mogli da film vide, očekujemo premijeru. Kada je premijera?
22. Sada u subotu, a zatim će od 27. biti u regularnoj bioskopskoj distribuciji. Premijera je u Combank dvorani.
Koja je obnovljena, koja je lepa i
I koja je rasprodata.
Eto, to je sjajno, to je odlična vest.
Tako da zaista jedva čekam taj trenutak. Mislim, za svakog reditelja čini mi se da je ta prva premijera nešto o čemu i kao klinac sanjate. To je prosto, upišeš faks zbog tog prvog filma, pa naravno i daljih, ali ja dočekam da vidim kako će to izgledati. I užasno mi je važno, iako smo imali stvarno fenomenalne reakcije i u Torontu, i u Zlinu u Češkoj, i u Ukrajini, i u Herceg Novom, i u Sarajevu, gde god smo bili, zaista su fenomenalne reakcije publike bili i često se dešavalo da nakon filma mi ostanemo još pola sata, pa čak i sat u nekom razgovoru s publikom, gde su nam mahom davali prilično pozitivne komentare, ali ovo je za mene pravi nekako test, ovo je moja zemlja i moji sugrađani, tako da jedva čekam da vidim kako će oni reagovati na to, pošto na kraju krajeva priča filma se zbiva baš ovde.
Da, iako je univerzalna, zbiva se ovde.
Da, da.
I pre ulaska u studije razgovarali smo o tome šta posle filmovi u Srbiji u bioskopu ostaju nekoliko dana. Nadamo se da će biti drugačije i da će ovde roditelji voditi i sebe i decu.
I da, to bi bilo fenomenalno. Čak, mislim, dešava se naravno, nije pravilo da su u filmovi par dana. Ukoliko se dogodi da je film popularan i da je velika gledanost, onda se njegov bioskopski život i produžava. Tako da nadam se da će što duže ostati u bioskopima. Ali, pored toga, mi imamo već zakazanu dalje u festivalsku turneju koji se sastoji iz Poljske, Nemačke, Južne Koreje, Litvanije, Belorusije i na kraju Holandije, tako da je vrlo uzbudljivo. Sad isto meni lično će biti jako uzbudljivo da vidim kako Azija i kultura Koreje uopšte reaguje na takav film, ali zaista stvarno nekako nisam još stigao da razmišljam o tome. Ovo, svega imamo 5 dana do premijere i to mi je nekako baš u fokusu. Jedva čekam da vidim kako će. Siguran sam da će ljudi koji dolaze na premijeru, koji su mahom naši prijatelji i saradnici, ljudi koji su učestvovali u filmu, pozitivno reagovati. Ali ono što mislim da je pravi test jeste kad film krene u bioskope 27. i kad onda posle toga budu krenuli da gledaju film ljudi koji nemaju veze s nama, koji će, nadam se, biti objektivni. To jedva čekam da čujem i to mi je užasno uzbudljivo i stvarno jedva čekam da vidim reakciju publike i kako će i deca, ali kako će i odrasli reagovati, jer ponavljam, nama je bilo užasno važno da napravimo film koji će biti podjednako uzbudljiv i deci i odraslima i mislim da smo to na određen način uspeli da postignemo, pošto su se mahom i recimo nagradu publike smo dobili u Herceg Novom, koji nije festival dečijeg filma, gde je 90% publike zapravo bilo odraslo.
Da.
I stvarno su imali neverovatne reakcije. I svi dosta jako emotivno reaguju na film, što mislim da je jako važno za ovu vrstu porodičnog filma.
Ali polako, zato što prvo premijera, sportskim rečnikom, prvo ova sledeća utakmica, pa onda dalje.
Pa dalje.
Da. Raško Miljković u Filmorami.
Cause I 72 umetnika
iz celog sveta.
5
izložbenih
prostora.
6 nedelja.
Od 15. septembra
do 28. oktobra.
57.
Oktobarski salon.
Čudo kakofonije.
Časova 20 minuta. Baš moj današnji gost Raško Miljković, reditelj filma Zloganje, ja govorimo o magiji radija. Dakle, ne samo o magiji filma, nego kako je lepo na radiju. Sviđa mi se ova kovanica Zlogonje. Mislim da će i deci i svima biti zapravo interesantna, jer kada se raščlani vidiš šta bi tu moglo da bude ključ za otvaranje ovog filma.
Pa, ono što mi se najčešće dešava, pitaju mi ljudi: Dobro, čekaj, ali šta znači, šta su ti Zlogonje? I onda kad im kažem, to prvo krenem s uvodom, to jeste naša arhaična reč, to je u stvari naziv za lovce na veštice, i to ne samo veštice, nego i demone i već sve ostale bauke i utvare iz srednjeg veka, koji u stvari kovanica, to su oni koji gone zlo, jel, Zlogonje. Ali mislim da je savršena, prvo, mislim da je intrigantna, mislim da neko ko to čuje ima potrebu da sazna šta je. A drugo, jako mi je u liku Jovana, koji jeste neka vrsta cool štrebera, kao što bi Amerikanci rekli nerd. Ove, i deluje mi kao da je on, kad je počeo da se raspituje i da istražuje po internetu i po knjigama ko su veštice i kako se veštice pobeđuju, sigurno naleteo na tu frazu, i zato mi je stvarno iz lika njegov predlog u filmu da oni budu Zlogonje. Tako da mi je nekako na dva fronta jako potentan na naziv. Ove, to je igrom slučaja, lomili smo se jako dugo kako da nazovemo film, i jedan moj kolega s fakulteta, Ivan Stančić, koji isto dramaturg po vokaciji, i ja smo sedeli na kafi i on se kao, potpuno je eureka moment imao i samo mi je rekao: Zlogonje. Nisam imao pojma šta je, pa mi onda on objasnio, i nekako mi se to u glavi vrtelo par dana, pa sam zvao Jovanu, pa Marka i Miloša Krečka, I složili smo se u stvari sa tim objašnjenjem da je idealan naziv za naš film.
Pominješ junaka Jovana. Pipavo je uvek naći glumce, decu glumce, jer vrlo često se, makoliko da su deca ovako u prirodnom okruženju autentična i pametna, drugačije je kada uđu u nešto što je ozbiljno snimanje, što je projekat, pa koliko je teško bilo naći ovu decu koja su apsolutno predivna i talentovana.
Slažem se da je užasno teško, i to ne samo za decu, već bilo kog naturščika, nevažno koliko godina ima, prosto kad upalite kameru, desi se nešto unutra, i nekome to prija, nekome ne prija. Bio je stvarno dug proces, skoro 9 meseci je trajao ceo casting od nule, od ok, tražimo dvoje mladih, devojčicu i dečaka, toliko i toliko godina, do nekog užeg kruga izbora Mihajla i Silme kao glavnih junaka. Međutim, mi smo stvarno imali prvo veliku sreću što su u tom castingu je učestvovao i Boban Dedejić, koji je meni puno pomogao. On je čovjek, ima neko 600 čulo, bukvalno na osnovu jednog pogleda već može da skoro proceni ceo psihološki profil jedne osobe. I s druge strane, u mnogome mi je pomogao Mateja Popović, koji je glumac po vokaciji, koji mi je bio desna ruka i u samom procesu castinga, a kasnije je bio nerazdvojan, što kaže Mihajlo, moj filmski tata, sve vreme s njima na setu, i on je bio nešto što bi Amerikanci zvali acting coach. On je bio zadužen da ih prosto uvede i pripremi pred svaku scenu, dok sam ja sa direktorom fotografije ili uslovno rečeno odraslim glumcima spremao tu scenu. Međutim, stvarno moram da pohvalim i Jovanu i Ramonu, moj tim producenata, koji su, ali bez prestanka, prvih 2 meseca zvali sve škole u Srbiji da se prvo raspitaju da li postoji u toj školi dete koje je u inkluziji. Pa onda škola može da vam da samo povratnu informaciju da ili ne.
Da.
Tako je. Onda mora škola da pita roditelje jesu li oni raspoloženi za saradnju, pa tek posle toga mogu da vas kontaktiraju. Tako da je to jedan birokratski proces koji prosto mora da traje. A onda smo bi mi vikendom putovali po Srbiji i upoznavali decu, i moram priznati da nije bilo baš jednostavno, ali mi smo u posljednjem krugu imali otprilike 16 sa Jovanom, to je sa Mihajlom, 17 dečaka koji su svi na svoj određen način prilično daroviti. Međutim, Mihajlo je stvarno iskočio na samom castingu, pošto ja njega upoznao pre užeg kruga, gde mu nismo rekli da
ga imate u vidu.
Da ga imamo u vidu, već je mene, njegov tata njega u stvari, mene predstavio kao Mihajlo dođe da upoznaš tatinog druga. I onda on naravno polu nezainteresovan došao, rukovao se sa mnom i kao meni užasno simpatičan vizualno bio. A onda drugi put kad sam ga video je bilo na užem krugu castinga gde je odjednom ušlo jedno transformisano dete, jedna bomba harizme koji nas je potpuno razoružao. Tako da mi je u tom trenutku on bio apsolutni favorit, a Silma je bila 524. ili 527. čini mi se od 600 i kusur devojčica koje su bile na castingu. Mata je prvi uočio i onda mi je preporučio i napravio sam probu s njom i odjednom u jednom moru princeza, koje ne kažem da nisu talentovane, prosto nisu tačne za ulogu, pojavila se Silma koja ima jedan neverovatno specifičan i stav i hod i stas uopšte i na osnovu toga već mi se dopala. Onda kad sam napravio uži krug dečaka i devojčice i izabrao 5 devojčice i 3 dečaka i krenuo prosto mix and match da pravim sa njima glumačke probe, neverovatno je bilo da su baš njih dvoje, Silma i Mihajlo, bili jedini koji su imali tako nekako prisan fizički kontakt, kao da se znaju 100 godina. Oni su za fotografisanje stali i zagrlili se kao brat i sestra, mislim potpuno kao da se znaju 1000 godina. I nekako su odmah na klik imali tu hemiju između njih dvoje, da je prosto posle tog dana i tog posljednjeg dana uže castinga ja nisam uopšte imao dilemu da su oni moji Jovan i Milica. I stvarno, to mi je i gomila profesora govorila, ali podela je 70% posla u režiji, jer ako nađete zaista glumce, klince, šta god, koji odgovaraju tom profilu i toj ulozi, vama je posle na setu i u pripremama igra. Meni je stvarno s njima, oni su, kasnije će se ispostaviti i užasno talentovani za tu vrstu posla, ali već u probama mi je bilo jasno da mi nikakvih problema na samom setu nećemo imati, jer smo prošli emotivne profile likova, prošli smo priču i bilo mi samo užasno važno pre nego što uđemo u snimanje da oni kapiraju svoje likove i da kapiraju zašto se ko kad osjeća tako kako se osjeća. I to kad smo Mata, njih dvoje i ja uspeli da uradimo u predprodukciji, ostalo je bilo na nama u ekipi da to onda izrežiramo, sredimo u ritmu, dresujemo, ali bio sam siguran kako smo izašli iz glumačkih priprema da nećemo imati problema na samom setu, što je stvarno i bilo tako. Oni su imali, užasno determinisani bili da se taj film uradi na najbolji mogući način i bili spremni da ponove i 1000 puta ako treba, dok ne budu i oni i ja zadovoljni tim take-om. Tako da sam i od njih crpeo puno energije, što je potpuno neverovatno, jer kao ja sam neko ko je reditelj u toj celoj stvari, ali je neverovatno koliko deca i koliko glumci mogu da vam daju energije i podstreh u tim trenucima na setu. Ali ne samo oni, naravno, nego cela autorska ekipa.
Za sve vas će biti veliko uzbuđenje premijera, ali posebno za njih. Njima će biti verovatno, neverovatno da njihovi drugari iz škole i njihovi prijatelji budu tu, da ih vide prvi put na velikom platnu.
Već je to krenulo da im se događa, kako su krenuli bilbordi, krenuli su na televiziji spotovi reklamni za film, a pre par meseci su krenuli trejleri u bioskopima, tako da im se status u školi već prilično promenio. Mihajlo mi kaže da mu to jako prija, a Silma, moram priznati, ona je podeljena, nju čak malo nervira to što je sad tretiraju drugovi drugarice drugačije, ali mislim da će to leći na svoje. Ali svakako, mislim, oni su imali prilike već da iskuse crveni tepih i te premijere po festivalima, tako da mislim da su psihički spremni za ovo što se događa, ali ovog puta odjednom kad pogledaš s te druge strane crvenog tepiha ne vidiš gomilu nepoznatih, nego vidiš svoje prijatelje, porodicu, rođake itd. Tako da mislim da će biti spektakularno iskustvo za njih i nadam se da će ga stvarno dugo pamtiti, pošto je vrlo poseban događaj.
Raško, hvala ti na ovom gostovanju danas. Uživaj u premijeri, uživaj na svim tim silnim festivalima koji te očekuju na svim kontinentima. Želim ti dobar prijem filma u ovoj tvojoj sredini. To za početak, a onda dalje vidjet ćemo se.
Hvala puno.
Hvala.
Zatvaranje. Rekvijem za L. Alen Platel. 22. septembar u 20 časova. Sava centar.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a, Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Eko.
Slušate drugi program Radio Beograda, tačno vreme.
Biti drugi. Multimedijalna izložba povodom 60 godina Radio Beograda 2. Kamena sala Radio Beograda, Hilandarska 2, od 18. maja do 7. oktobra. Naslovi naših najpoznatijih emisija i fotografije najčuvenijih novinara. Posetite izložbu i pogledajte kako je rastao Radio Beograd 2. Prijave za posetu izložbi i stručno vođenje kroz zgradu Radio Beograda na telefon 011 655 3170.
Prošle nedelje je u okviru Festivala nezavisnog američkog filma gost Beograda bio Oskarovac Aleksandar Payne, reditelj filmova Stramputice, Sve o Schmidtu, Potomci, Nebraska. U današnjoj filmorami čućete kako je Payne odgovarao na pitanja novinara. A prvo pitanje bilo je šta mu nagrada koju mu je festival u Beogradu dodelio znači kao nekome ko je dobio veliku nagradu Oscar.
It doesn't mean anything to me as an Oscar winner. It means something to me as a...
Ne znači mi ništa kao Oskarovcu, ali mi znači kao ljudskom biću. Činjenica da moji filmovi pronalaze publiku u zemljama koje nisu moja zemlja. Pitao sam organizatore festivala juče koji su drugi reditelji rekli ne pre nego što sam ja rekao da ovom pozivu, a oni su mi odgovorili da sam ja bio njihov prvi izbor. To je lični ljudski odnos koji nam svima znači u životu, ali mi još više znači kada mi neko dve godine kasnije priđe na ulici i kaže, znate, vaš film Potomci, moja majka je umrla, video sam taj vaš film i mogao sam da se povežem sa ovim filmom na mnogo nivoa. To je ono što pamtim bolje nego nagrade.
My mother died and I saw that film and I could relate to a lot of the emotions. That's what I remember.
And at the same time, a u isto vreme, ako će moje prisustvo na ovom beogradskom festivalu promovisati festival i dati mu na značaju, divno. I ako može da pomogne u misiji da ovi filmovi dođu do publike do koje inače ne bi došli jer nisu imali distribuciju, odlično. Čak i film koji smo juče gledali, Loše vaspitanje, Cameron Post, iako je američki film, ja sam ga tek sinoć pogledao i jedva da sam i čuo za njega u Americi. Imao je veoma malu distribuciju čak i tamo. Šta Aleksandar Payne misli o angažovanosti u filmu? Naročito u ovo vreme kada se svet okreće u sasvim pogrešnom pravcu, ne znam šta bi bio odgovor, osim da se reditelji angažuju više i bolje. Možda je deo odgovora taj da reditelji znaju da filmovi sa takvim političkim sadržajima neće biti finansirani. Također, potrebni su vam umetnici koji će nalaziti dobre metafore da se obračunavaju sa stvarnošću. Publika generalno, kažem generalno jer ima izuzetaka, ne voli direktne političke stavove i pamflete. Pravi umetnici, na primjer u istočnoj Evropi, za vreme komunizma nalaze lepe metafore i poetičnost. I to je način na koji publika prima njihovu poruku.
Underground their messages into the hearts of the viewer.
I dok je Payne gostovao u Beogradu, u toku je bio bitev. Payne je uporedio pozorište i film. U jednom trenutku se, razmišljujući o ogoljenosti i ubojitosti poruke koju umetnik želi da plasira, zapitavši da li je Brecht imao nekada nekog dodira sa filmom.
With many exceptions in general.
Sa mnogim izuzecima, naravno, kineska kinematografija, iranska, američka, Većina filmova napravljenih potvrđuje dominantnu ideologiju te države. Ne govorim vam očigledne stvari. Odgovori su u ekonomiji. Pozorište košta gotovo ništa, a onda ljudi retko idu. Film košta mnogo više da se napravi i očekuje se mnogo više publike. I zato su stvari za nas filmadžije nešto teže.
The means of production are expensive and it takes a long time to do, so it's harder.
Nije se moglo zaobići pitanje o novim tehnologijama i o tome koliko utiču na sam film.
What's the role right now of the tech of the revolution?
Gde nas vode nove tehnologije u kinematografiji? Ne znam. Ja nisam baš čovjek koji će vam na to dati odgovor, jer ja ne razmišljam o tim stvarima. Vlasta, dečko koji mi je ovde dodeljen kao neka vrsta vodiča kroz Beograd i asistenta, razgovarao je sa mnom o svom sledećem filmu. Rekao je da će ga snimiti digitalno i pomenuo mi je 5 ili 6 kamera. Ja nemam pojma šta su dođavola sve te kamere. Na 6 meseci izlaze nove i nove i ko zna šta će se sve promeniti. Ja sam staromodan tip, nisam hardver, ja sam softver. Kakva je priča, ko su junaci, ko gde stoji, kakva će biti muzika? Promena se dešava u načinu isporuke filma, jer vi više ne morate da idete u bioskop. Ja evo na ovom mobilnom mogu sada da gledam Lorenza od Arabije.
I can watch Lawrence of Arabia here.
Najveća razlika je ta da gubimo zajedništvo u načinu gledanja filmova. To se menja. Evo, sinoć sam ovde gledao film sa svim ovim ljudima i to je na mene ostavilo daleko veći utisak nego da sam ga gledao na svom telefonu. Jer sam mogao da osetim reakcije ljudi, da osetim zajedničko iskustvo, a to je nešto što gubimo u ovom novom vremenu. Payne je sa novinarima podelio jednu anegdotu koja govori o novim generacijama koje dolaze. Radio sam Potomke sa Georgeom Clooneyem i Shailene Woodley, koja je glumila devojku u filmu. Radili smo scenu i ja sam joj rekao, uradi taj dijalog kao Woody Allen i Diane Keaton u Annie Hall. Uradi tako. Ona nikad nije gledala ni jedan film Woody Allena. Kasnije, kada smo bili na žurci povodom promocije filma, sreli smo Al Pacina. Ona nikad nije gledala ni jedan film sa Al Pacinom. Nije znala ko je on. Ne kažem da je ona loša, samo da su takve stvari moguće. Kako slavni glumci prihvataju da budu deo njegovih filmova, odnosno kako su to činili pre nego što je dobio Oscara i pre nego što mu je porasla cena? Oni imaju više novca nego sam Bog, ali žele da glume s vremena na vreme. Trebalo je da snimamo Potomke i našao sam se u Torontu sa Georgeom Clooneyem. Morao je u restoran da uđe na zadnja vrata sa sve telohraniteljem. A ja sam samo mislio, čoveče, svi ovi glumci su protagonisti Kafkine priče. Svuda gde idu, ljudi znaju ko su oni. Ko bi želeo tako da živi? Bilo bi užasno. Pitao sam ga da li on smatra da je takav život užasan. S jedne strane to laska, a opet ne možete da odete na nekom porno mesto ili da kupite drogu na ulici. A George je rekao da je sve to tačno, ali ako ja kažem da filmu kao što je tvoj, ja ću omogućiti da se taj film uopšte i snimi. To je ta trgovina. Kad smo kod novca, Jack Nicholson je uzeo ceo svoj honorar. Najskuplji film koji sam radio je Najnoviji smanjivanje. Drugi najskuplji je Sve o Schmidtu, jer je polovina budžeta bila plata Jacka Nicholsona, $30 million.
$30 million, half of which was his salary, and then it was so. But the first part of your question, how am I able to make these films?
Ali kako sam u stanju da napravim ove filmove?
Landscape. The main answer is to keep, it's always economic, to keep the cost as low.
Činim sve da budem ekonomičan, da završavam svoj film na vreme. To je ključ. mog budžeta. Ne želim da košta previše i želim da ga uvek uradim i pre zacrtanog dana kada je trebalo. Peinovo pravo prezime je Papa Nikolau. Poreklom je Grk. Kako gleda na talas novog grčkog filma? Ne mogu da kažem da imam uvid u sve filmove, u ceo talas novog grčkog filma. Ali činjenica je da jedan autor tako odskače i izdvaja se kao Yorgos Lanthimos. Je fantastična stvar. Srećan sam zbog toga. Mada, on je sada više internacionalni nego grčki reditelj. Ali njegov rad je takav da povlači za sobom ceo talas.
So is he still a Greek director, but his legacy is such that a rising tide raises all boats, I don't know, something. Anyway, it's all good.
Postavila sam našem gostu Peinu pitanje o mom omiljenom njegovom filmu Stramputice, u kome je jedan od glavnih junaka vino. Zašto vino? I da, koje je omiljeno vino Aleksandra Peina, neko koje bi nam sasvim sigurno preporučio? Film Stramputice je nastao po autobiografskoj knjizi, a u knjizi dva prijatelja kreću u svoje vinsko-degustatorsko putešestvije. A ja sam u filmu doslovno želeo da se držim knjige. To je verna adaptacija. A što se tiče vinske preporuke, pio sam sinoć, pošto sam u Srbiji, neka vrlo dobra srpska vina. Ali generalno, uvek preporučujem španska vina, jer su uvek dobra, ma kakva da im je cena. Kada se Aleksandar Pein začarao filmom? Da, siguran sam kao i većina vas da sam se zaljubio u film vrlo rano, negde oko 5. godine. Ali nisam razmišljao o snimanju filmova. Za mene je to bio san, vrlo dalek san. I onda kada je trebalo da upišem studije, zapitao sam se da li zaista želim da se bavim pravima, kao što su mi roditelji govorili. Ne. Prijavio sam se istovremeno za filmsku i za novinarsku školu. I mislim da bih bio vrlo srećan i kao novinar. Ali sam bio primljen i u filmsku školu. I znao sam da moram da pokušam. Čak i da ako se ispostavi da sam loš u tome, da barem znam da sam probao. Nisam hteo da umrem, a da nisam ni pokušao. Kako izgleda Hollywood danas? Javljaju se mnogi pokreti, pre nekoliko godina štrajkovali su scenaristi, a sada je aktuelan pokret Me Too. Kakvo je angažovanje umetnika na tom planu u Hollywoodu, govori Aleksandar Pein. 70. su u Hollywoodu bile vrlo političke. Sada se čini da svi u Hollywoodu ubiru plodove i sisaju nektar slave, uspeha, novca. Šta sada vidimo? Vidimo na utakmicama američkog fudbala da obojeni igrači odbijaju da ustanu na američku himnu. Zbog čega Trumpu izlazi para na uši od besa. A sećate se olimpijade 1969. i ikoničke slike crnih sportista sa podignutom pesnicom. Aplaudiram svakome ko i pored opijenosti novcem i slavom pokušava da se bori i otvara pitanja. Ne znam šta će se desiti i kako. Ali mi se svi sećamo tih stvari i ljudi kao što su Marlon Brando i Jane Fonda. Sećamo se njihovih istupa, vraćanja Oscara, jer svi su srećni što danas mogu da gledaju svojih 360 kanala koje narkotički deluju na njih. To se promenilo. Bio ovo Aleksandar Pein, gost festivala nezavisnog američkog filma. Not
myself. I was gonna fight, said I ain't been knocked down yet. I was gonna fight, tell you I'm the surest bet. Ain't no man, no woman, no beast of ours that can beat me till I'm mortified. Trying to dig into my soul, take away the spirit of my God. Trying to take control, monitor my every thought. Said I ain't been knocked down yet. I was gonna fight, yeah. I tell you I'm the surest bet. Ain't no man, no woman, no beast alive that can beat me, cause I'm fortified. Tryna take away my pride, stripping me of everything I own. Yeah, I was gonna fight. Hey, tell you I'm the surest bet. There ain't no man, no woman, no beast alive that can beat me, cause I'm born to fight.
Slušali ste Filmoramu, koju su danas realizovali Vladimir Penđir, Igor Istić, Tanja Kosanović, Rada Ćorović i Ana Vučković-Denčić. Uživajte u danu.